mina iqiniso liphelele okanye ivumelani lakho. Ngokubona kwami ngingazi ukuthi lokhu kuthiwa yisample kuba kuthethe ngaphi, ukumbe benze khona okunje okwejayelekile ngenombolo lezi ezikhitshwa izingqajana ezimele uhulumende abathi ngesikhiwa zitshengisa i-national pride. Kodwa-ke hatshi akula nguquko eyaphansi empilweni yabantu ngaphandle kokuthi inguquko iyaphezulu.
Okokuthi nxa sikhangele zona lezi inombolo ezikhitshiweyo siyabona ukubana kule ntengo yento ezifana lamafutha lokunye okunjalo okwehlileyo, kungakwenzakala yini kwezinye indawo zelizwe?
Akangithembi ukuthi kulento enjalo eyenzakileyo. Yikho ngisithi mina hlezi lapho abahambe bayathatha khona abantu amanombolo lawo, hhayi awuhambelani lokwenzakala ikakhulu kulesi isigaba sakithi ngapha komlala.
Kodwa nxa sikhangele intengo yezinto ezitolo nxa siqathanisa lo mnyaka odluleyo ngesikhathi esifanayo, ubona kunjani kwakhathesi?
Hayi, zikhuphu iqiniso eliphelele ukuthi hayi zikhuphukile ziye phezulu sibili. Ngingathi nje lokhu umnyaka uqalisileyo, hayi ubuzibona lokhu zinyonyoba zisiya phezulu.
Intengo izaba injani kunyanga ezilandelayo? Kulezibonelo na ezitshengisa ukuthi kuzaba lenguquko?
Kazikho izibonelo, njalo isimo somnotho nxa usikhangele ngendlela zonke, hayi kasimanga kahle. Njalo kasikho ngitsho lesisodwa isizathu esikhona nxa ukhangele ukuma komnotho esingenza ukuthi intengo yezinto yehle. Ngibala nje kuyona linyanga edlulileyo kumbe inyanga ezithile ezidlulileyo, ngakukho ngitsho lokhu kodwa esingathi thina nxa ukhangela umkhathi womnotho ngathi hayi lokhu kwenzakele bekungenza izinto zehle. Kodwa nje umkhathi wemnotho utshengisa ukuthi izinto azikhanyi kuhle, ngakho-ke kulesi zathu sokuthi uye unjani umnotho wona ngowehle not ukuthi ukhwele. Njengoba uzananzelela ukuthi kanye lokugatsha kwahulumende lokukholektha imithelo luvumile lwehlulekile lube ngaphansi kwalokho lalo kade lukukhangele kukota yesithathu edlulileyo.